Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Poliția a întocmit procese verbale unor participanți la protestele Antenei C și EuroTV. Juriștii independenți găsesc nereguli în recenta deconectare a companiei Megadat. Guvernul Rusiei confirmă reluarea evacuării muniției din Transnistria, dar OSCE se plânge de lipsa de transparență a procesului. Și legislativul găgăuz l-a destituit pe primarul orașului Comrat. La început de emisiune, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O echipă a organizației Reporteri Fără Frontiere se va afla în România între 24 martie și 1 aprilie pentru a se documenta pentru un raport asupra amenințărilor la adresa libertății presei și siguranței jurnaliștilor. Potrivit unui comunicat al acestei organizații, mai mulți ziariști critici la adresa guvernului și a Partidului Social Democrat aflat la putere s-au plâns de creșterea în intensitatea hărțuirilor, cenzurii și acțiunilor în justiție la care sunt supuși. Iar în ultimele câteva luni au fost înregistrate agresiuni fizice împotriva unor jurnaliști ce investigau cazuri de corupție în care erau implicate autorități locale. Poliția nu a reușit să-i identifice pe atacatori. Orice informație care va duce la depistarea, judecarea, condamnarea și pedepsirea criminalilor de război naziști și a colaboratorilor lor din perioada celui de-al doilea război mondial va fi răsplătită la Iași cu suma de 10.000 de dolari, relatează agenția Mediafax. Recompensa este acordată de fundația Targum Schlichi din Florida, care împreună cu centrul Simon Wiesenthal a lansat la Iași etapa românească a campaniei Ultima Șansă. Această campanie a fost inițiată acum 2 ani în Estonia, Lituania și Letonia, unde au fost descoperite 258 de persoane suspectate că ar fi colaborat cu naziștii sau că au comis crime de război. Dintre acestea, 72 au ajuns în atenția procurorilor, iar în prezent sunt în desfășurare 8 procese. La Washington au început audierile în Comisia Națională care anchetează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Astăzi au depus mărturie secretarul de stat al administrației Bush, Colin Powell, și secretarul de stat al fostului președinte Bill Clinton, Madeleine Albright. Săptămâna aceasta va apărea în fața comisiei și fostul consilier pentru antiterorism al actualei administrații americane, Richard Clark, care, într-o carte publicată recent, l-a acuzat pe președintele George Bush că a ignorat amenințările venite din partea rețelei teroriste Al-Qaeda înaintea atacurilor de la 11 septembrie. Abdelaziz Rantisi, unul din conducătorii intransigenței grupării palestiniene militante Hamas, a confirmat că a fost ales ca lider interimar al acestei organizații. El a anunțat că va urma politica predecesorului său, Ahmad Yassin, asasinat ieri de armata israeliană. În replică, purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Avi Pazner, a declarat că alegerea lui Rantisi nu va duce la oprirea ciclului de violențe din regiune. Ceva mai devreme, autoritățile israeliene au anunțat că vor continua atacurile împotriva liderilor Hamas. Autoritățile spaniole au revizuit numărul victimelor atacului terorist care a avut loc la Madrid în 11 martie. Ministrul de Interne, Ricardo Ibáñez, a declarat că în urma unor teste ADN, numărul a fost coborât de la 202 la 190. Între timp, un judecător spaniol a ordonat reținerea a încă 4 persoane, 3 marocani și un spaniol puși sub acuzare pentru terorism. 13 suspecți, între care 10 marocani, se află acum în arest în legătură cu atacul terorist de la Madrid. Președintele rus Vladimir Putin a cerut comunității internaționale să-și intensifice eforturile în combaterea terorismului. În opinia liderului de la Kremlin, atacurile teroriste de la Madrid au fost încă un semnal că eforturile în lupta contra terorii trebuie întărite, iar unificarea forțelor comunității internaționale ar duce nu numai la înfrângerea terorismului, dar și la rezolvarea mai multor probleme globale. Autoritățile ruse au sporit măsurile de securitate în întreaga țară pentru a preveni eventuale atacuri din partea separatiștilor ceceni. Poliția poloneză a declarat că nu a descoperit nicio conexiune teroristă în legătură cu 4 pakistanezi și un ucrainean arestați duminică sub bănuiala că plănuiau un atac terorist. Cei 5 fuseseră reținuți după ce în apartamentul unuia dintre ei au fost descoperite câteva hărți marcate. Președintele lituanian, Randas Paksas, care riscă să fie suspendat din funcție din cauza unui scandal de corupție, a declarat că nu se va prezenta în fața Curții Constituționale, ce judecă acuzațiile la adresa lui. Paksas a anunțat că se va apăra prin reprezentanți. Președintele lituanian este acuzat de încălcarea jurământului depus la preluarea mandatului, divulgarea de informații secrete, intervenții în afaceri private, discreditarea instituțiilor publice și de faptul că a permis consilierilor săi să abuzeze de pozițiile lor. Cancelarul german Gerhard Schröder a anunțat că Germania și Polonia vor încerca să ajungă la o înțelegere cu privire la Constituția Europeană. Vorbind la Varșovia, după convorbirile cu omologul său polonez, Schröder a spus că ambele țări doresc ca un acord în acest sens să fie stabilit până la sfârșitul lunii iunie. Premierul polonez Leszek Miller a declarat în același context că Polonia e deschisă pentru un dialog menit să ajungă la un compromis. Polonia și Spania au blocat în decembrie 2003 proiectul Constituției Europene într-o dispută legată de drepturile de vot ale țărilor membre.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
După multe săptămâni de inactivitate, angajații posturilor municipale Antena C și EuroTV din Chișinău își continuă efortul de a convinge autoritățile să grăbească reluarea transmisiilor. În ultimele zile, jurnaliștii au organizat conferințe de presă în care au acuzat puterea că ar încerca să suprime libertatea de expresie și au avertizat că ar putea declanșa greva foamei. Astăzi ei au participat la un protest pe străzile Chișinăului. Detalii de la Ina Corețchi.
Câteva zeci de angajați ai posturilor Radio Antena C și EuroTV au pichetat astăzi sediile Consiliului Coordonator al Audiovizualului și al Președinției, în semn de protest față de tărăgânarea reluării emisiei celor două instituții mass-media municipale. De notat că reprezentanții conducerii Antenei C și EuroTV nu au participat la aceste acțiuni. Un reprezentant al protestatarilor, Ion Terguță, s-a întâlnit cu președintele Consiliului Coordonator, Ion Mihailo. Iată ce ne-a spus el despre această întâlnire.
Domnul Mihailo a răspins în termeni categorici cerințele noastre și dumnealui nu a dorit să accepte că există o paralelă între situația EuroTV și Antena C și compania de stat Teleradio Moldova, care se află la fel în proces de reorganizare și nu are un statut înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. Domnul Mihailo, într-un fel, nici nu a dorit să-și asume responsabilitatea efectului grevii foamei pe care îl vom face, pentru că este audiovizualul și el este direct responsabil de situația noastră.
La rândul său, Ion Mihailo a declarat pentru Europa Liberă că o decizie despre reluarea emisiei celor două posturi poate fi luată în două cazuri.
Primul, când judecata va determina că decizia noastră este ilegală, asta este un caz, și al doilea caz, când noi putem să ne revedem decizia, când vor fi pus pe masă statutele sau un statut înregistrat în modul stabilit de lege. În alte cazuri nu vor fi, nici sub o presiune, a cui n-ar fi ea, fie a pichetanților, fie a organismelor internaționale, fie altora. Nimeni nu poate să impună Consiliul să încalce Consiliul, legea sa.
După ce au pichetat Consiliul Coordonator al Audiovizualului, jurnaliștii de la EuroTV și Antena C au mers la președinție fără a perturba traficul.
Jos mâna de pe presă! Jos mâna de pe presă! Vrem emisia înapoi! Jos dictatura! Nu ne închideți gura! Vrem să lucrăm, nu să șomăm!
Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, nu a comentat acțiunile protestatarilor, menționând doar că de această problemă ar trebui să se ocupe Primăria Capitalei și Consiliul Audiovizual. Angajații posturilor municipale au decis să organizeze zilnic astfel de acțiuni. Iată ce ne-a declarat în acest sens Lucia Culev de la Radio Antena C.
Suntem deciși să pichetăm zi de zi Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Departamentul Tehnologii Informaționale, cei care nu ne-au înregistrat, și Președinția Republicii Moldova. Nu avem ce face altceva, nu avem de lucru. Unii au ajuns la limita disperării și am zis decât să stăm în birou, să tot așteptăm, să ieșim și să ne întâlnim cu autoritățile față în față, doar că ei nu vor să iasă.
În după amiaza zilei de astăzi, doi reprezentanți ai poliției au vizitat sediul postului Radio Antena C și au întocmit procese verbale pe numele a doi angajați, Lucia Culev și Angela Budurin, care sunt învinuite că ar fi pichetat ilegal sediile Antenei C și a primăriei. Am întrebat câțiva trecători ce părere au despre închiderea posturilor municipale și acțiunile angajaților.
Asta e o încălcare a dreptul omului și care n-ar trebui să fie. Cred că asta se face tot închisă. Ei fac tot cum, mă rog, legea e în mâna lor.
Cred că Antena C nu ar trebui să fie închisă. Eu lucrez în sfera socială și știu că acest post oferea foarte multe informații utile publicului. Cred că nu e voie să închizi un astfel de post de radio.
Este bine că astăzi angajații EuroTV și Antena C au ieșit în stradă să protesteze. Este bine că s-au trezit în sfârșit, pentru că, în opinia mea, de mult ar fi trebuit să o facă. În afară de faptul că este vorba despre o încălcare flagrantă a drepturilor omului, a libertății presei, cred că închiderea postului de radio Antena C și a postului de televiziune EuroTV este și o încălcare a drepturilor omului la informație, pentru că radio Antena C acoperea mai bine de jumătate din teritoriul Republicii Moldova și servea drept alternativă postului național de radio.
Am auzit că aceste posturi au fost închise, dar nu cunosc multe detalii. În general, nu e bine când sunt închise mijloace de informare în masă, însă acestea trebuie să activeze în cadrul legii. Dacă ele încalcă legea, organul de reglementare are dreptul să ia careva măsuri.
Mass media există ca o patru puteri, pe lângă cea legislativă, executivă și judiciară. Deci, dar la noi este însuși subestimată de însăși guvernarea noastră. Asta e, încurcă cuiva.
Amintim că la începutul lunii februarie, Consiliul Audiovizual a suspendat licențele posturilor Radio Antena C și EuroTV pe motiv că aceste instituții nu au statut juridic, ci sunt subdiviziuni ale primăriei Chișinăului. La câteva zile după această decizie, cele două posturi și-au sistat emisia. Conducerea primăriei, care a calificat hotărârea autorității audiovizuale drept disproporționată și discriminatorie, a atacat în instanța de judecată decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului abia săptămâna trecută, după ce Camera Înregistrării de Stat a refuzat pentru a doua oară să legalizeze noile statute ale acestor instituții mass media. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
După Antena C și EuroTV, a dispărut din peisajul informațional moldovean și cel mai mare furnizor de acces pe internet, compania Megadat. În vreme ce președintele Vladimir Voronin vorbea astăzi la Chișinău despre edificarea societății informaționale în Moldova, mai mulți avocați independenți au atras atenția la o conferință de presă asupra daunelor pe care le-a provocat deconectarea Megadat și asupra neregulilor de ordin juridic care ar fi marcat acest incident. Detalii de la Lina Greu.
În cazul suspenderii licenței și deconectării de la rețelele de comunicație a companiei Megadat.com au fost comise numeroase încălcări ale legislației de către Agenția Națională de Reglementări în Telecomunicații și Informatică, dar și de către instanțele judecătorești, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă vicepreședintele Asociației Juriștilor Independenți, Ghenadi Tatar. Acesta a făcut o analiză juridică a situației create în jurul companiei Megadat.com. Potrivit lui Ghenadi Tatar, concluzia de bază a analizei este că acțiunile ANRTI au fost ilegale. Agenția și-a depășit atribuțiile pe care le are conform legii, ce îi oferă dreptul de a suspenda sau retrage licențe unor companii care au comis încălcări, nu și de a le declara nevalabile, cum a procedat ANRTI cu licența Megadat. Motivul formal al anulării licenței Megadat.com a constituit faptul că această companie nu a informat la timp Agenția de Reglementări în Telecomunicații despre modificarea adresei sale juridice. Ghenadi Tatar susține însă că această informație nu figurează printre datele obligatorii incluse în baza de date a ANRTI. Singurul organ care trebuia să fie informat despre modificarea adresei juridice a Megadat.com este Inspectoratul Fiscal, lucru care a și fost făcut în termen. În cazul în care compania nu ar fi făcut acest lucru, ea risca, conform legislației, maxim o amendă de 3.600 de lei. Ignorând aceste prevederi legale, ANRTI a inițiat aplicarea unor sancțiuni disproporționat de mari față de Megadat.com, susține Ghenadi Tatar. Acțiunile agenției, potrivit lui, pot fi calificate drept un abuz care contravine rațiunii existenței și sarcinilor puse în seama acestei instituții. Ghenadi Tatar. A fost pedepsit nu Megadat, au fost pedepsiți toți consumatorii. Agenția, care conform legii privind comunicațiile este obligată să apere drepturile consumatorilor, a ignorat în mod brutal aceste drepturi. În urma deciziei sale, mii de persoane juridice și zeci de mii de cetățeni ai Moldovei au avut de suferit. economiei naționale a fost adus un prejudiciu considerabil, iar imaginea investițională a țării a fost și mai mult șterbită. La rândul său, surse din conducerea Agenției Naționale de Reglementări în Telecomunicații și Informatică ne-au declarat că prin decizia sa, Comisia pentru Eliberarea Licențelor din cadrul agenției a refuzat doar reperfectarea unei licențe care era deja nevalabilă. Potrivit acestor surse, legea privind licențierea unor genuri de activitate obligă agentul economic să prezinte orice modificări a datelor esențiale pentru eliberarea licenței, printre care și adresa juridică, timp de 10 zile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, licența devine automat nevalabilă. În felul acesta, susțin sursele din conducerea ANRTI, Comisia pentru Eliberarea Licențelor nu a declarat licența Megadat.com nevalabilă, ci a refuzat perfectarea unei licențe devenite deja nevalabilă prin lege. Un alt participant la conferința de presă de astăzi, Andrei Lucian, președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului Ajuta Civis, a declarat că pe lângă organizația pe care o reprezintă, există un comitet obștesc pentru combaterea corupției, care a inițiat o investigație pentru a vedea dacă nu cumva acțiunile ANRTI ar avea la bază acte de corupție și protecționism ale unor înalți demnitari de stat. El a evitat să dea nume concrete, sugerând însă de mai multe ori că la mijloc ar fi interese ale membrilor familiei președintelui Voronin. Lucian a calificat situația creată în jurul Megadat.com drept agresiune de stat în relațiile de piață, care creează un precedent cu un impact greu de estimat asupra economiei moldovenești. Andrei Lucian a subliniat și faptul că reprezentanții puterii nu au reacționat în niciun fel la demersurile mai multor ambasadori acreditați la Chișinău, care au cerut reexaminarea deciziei de deconectare a companiei Megadat.com. Avem un stat unic în felul său, care nu reacționează nici măcar la observațiile organizațiilor internaționale și a altor state civilizate. Acest lucru contravine bunului simț. Este evident că țara noastră este amenințată de totalitarism. A fost Andrei Lucian, președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului Ajuta Civis. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Aurelian Danilă, a fost anunțat de vicepremierul Valerian Cristea și de ministrul Culturii, Viaceslav Madan, că va fi demis pentru că și-a depus candidatura la concursul pentru postul de președinte al companiei Teleradio Moldova, fără a le cere permisiunea. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Aurelian Danilă a declarat Europe Libere că cei doi demnitari guvernamentali au interpretat participarea sa la concursul de la Teleradio ca un act de indisciplină și îndrăzneală ieșită din comun.
Mi s-a spus că am făcut foarte rău când am depus actele la funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova, fără să-i consult, fără să-mi cer permisiunea de la domnul ministru, cel puțin dacă nu de mai sus, că e o îndrăzneală ieșită din comun. Și din cauza asta a zis că e o încălcare gravă a disciplinii și că mâine, miercuri, la ședința guvernului, va fi pus problema demiterii, adică că eu sunt lider.
Aurelian Danilă, care în trecut a fost diplomat, s-a abținut să comenteze această situație.
Sunt lucruri care nu se pot comenta. Credeam la început că e o glumă, în fond, că se mai întâmplă, că mai glumesc și șefii. Dar când am văzut că este totul la modul foarte serios, am zis că să comenteze alții, că eu nu am ce spune. Absolut.
Vicepremierul Cristea și ministrul Culturii Madan nu au făcut deocamdată declarații pe marginea acestui subiect. La concursul pentru funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova, Aurelian Danilă a întrunit două din cele 14 opțiuni exprimate de membrii Consiliului de Observatori, majoritatea cărora au votat pentru contracandidatului Danilă, Ilie Teleșcu. Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, consideră că o eventuală disponibilizare a lui Aurelian Danilă din cauza participării sale la un concurs public ar fi ilegală. În același timp, Vitalie Nagacevski este de părere că justiția moldoveană ar da un verdict favorabil guvernului într-un eventual proces de judecată.
Este încercarea guvernării comuniste de a controla orice mișcare ce se petrece în societatea moldovenească și sigur că este o prostie, deoarece oricare om are dreptul să candideze la posturile la care dorește el și această încercare nu poate fi pusă la baza eliberării din post, de exemplu, a domnului Danilă din postul lui. Sigur că domnul Danilă va putea să se adreseze instanței de judecată, dar tot atât este de sigur că el nu va câștiga procesul, deoarece ultima instanță care va examina litigiul va fi Curtea Supremă de Justiție, iar la Curtea Supremă de Justiție sunt judecători de șoc, așa că doamna Mașinscaia, care îi va da cu siguranță pierdere de cauză sau câștig de cauză guvernării.
Juristul Vitalie Năgacevski. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
De la o demitere în pregătire, trecem la una certă. Primarul Comratului, Constantin Taușamgi, a fost destituit de legislativul autonomiei găgăuze la puțin timp după ce criticase la Chișinău ceea ce numea regimul dictatorial al bașcanului Tabunșcic și al majorității comuniste din adunarea populară a găgăuzierii. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore.
30 de deputați din cei 32 prezenți în cadrul ședinței de astăzi a Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze au votat pentru destituirea din funcție a primarului Comratului Constantin Taușamgi. Demiterea lui Constantin Taușamgi a fost cerută de Consiliul Municipal Comrat, care l-a acuzat pe primar de abuz de putere și de lapidare de fonduri. Lui Constantin Taușamgi i s-a imputat că ar fi fost unul dintre organizatorii mitingului de protest desfășurat recent la Comrat de mișcarea Edinaia Găgăusia condusă de primarul de Cea Lungă Mihail Formuzal. Participanții la acea acțiune de protest au adus critici duri la adresa puterii pentru reformele ce le promovează, acțiuni ce conduc la sărăcirea populației din regiune. Constantin Taușamgi a mai fost acuzat și de faptul că, fără consimțământul Consiliului Local, a împărțit terenurile agricole din fondul de rezervă a primăriei. Hotărârea de astăzi a Adunării Populare privind demiterea lui Constantin Taușamgi va fi transmisă guvernatorului autonomiei Găgăuzii Gheorghe Tabunși, care va trebui să ia o decizie finală. Conform articolului 51 a regulamentului Găgăuzierii, de competența Adunării Populare țin, citez, destituirea persoanelor cu funcție de răspundere din autoritățile administrației publice locale. Să menționăm că la ședința de astăzi a legislativului găgăuz a fost prezent și bașcanul autonomiei găgăuzii Gheorghe Tabunșic, care nu s-a pronunțat însă în problema demiterii lui Constantin Taușamgi. Pe de altă parte, procurorul autonomiei găgăuzii Gheorghe Leiciu consideră că ar exista anumite divergențe între decizia de astăzi a Adunării Populare și legea supremă a autonomiei găgăuzie. Eu înțeleg că în legătură cu această hotărâre a Adunării Populare pot apărea unele probleme, fiindcă eu am spus acest lucru de la bun început. Dar probabil secția juridică a legislativului găgăuz s-a studiat și este pregătită de a da răspuns. Vreau să spun că, conform legii despre statutul juridic special al autonomiei găgăuze, toate problemele care se referă la activitatea organelor publice locale sunt în competența Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze. Regulamentul găgăuzirii este legea ei de bază și are putere juridică pe întreg teritoriul autonomiei găgăuze. În ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să obținem un comentariu al primarului Constantin Taușamgi, care, potrivit deputaților, s-ar afla într-un concediu de boală. Viceprimarul Comratului, Lidia Grădinari, a declarat postului nostru de radio că primarul a fost ales de către toți cetățenii din municipiul Comrat și poate fi revocat din funcție numai prin inițierea unui referendum local. Potrivit Lidiei Grădinari, numai 17 din cei 27 de consiliere ai Consiliului Municipal Comrat au inițiat procedura de demitere a primarului. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul de Externe al Federației Ruse a confirmat iminenta plecare din Transnistria a primului transport de armament de anul acesta și a promis că procesul evacuării va continua. Potrivit unei relatări Tartas, declarația aparține purtătorului de cuvânt al externelor de la Moscova, Alexander Iacovenko. Întrebat de ziariști despre cooperarea Rusiei cu Statele Unite în chestiunea transnistreană, Iacovenko a spus că dialogul cu Washingtonul pe această temă continuă, atât la nivelul ministerelor de externe, cât și în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Despre reluarea evacuării armamentului din Transnistria s-a vorbit pe un ton ceva mai puțin optimist decât la Moscova, și la sediul misiunii OSCE din Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, a acuzat astăzi Tiraspolul de împiedicare accesului reprezentanților misiunii la depozitele militare rusești pentru a inspecta garnitura de tren cu muniții ce urmează a fi evacuată în viitorul apropiat. Potrivit lui William Hill, în acest fel, OSCE nu poate garanta transparența procesului de evacuare și, respectiv, alocarea fondurilor pentru retragerea armamentului din partea statelor donatoare. Misiunea OSCE a aflat zilele trecute că procesul de evacuare a munițiilor de la depozitul din Colbasna va fi reluat în curând. Din păcate, din cauza piedicilor puse de către autoritățile transnistrene, nu putem confirma acest fapt și nu am fost în stare să efectuăm controlele și inspecțiile necesare pentru asigurarea transparenței acestui proces. Timp de câteva săptămâni, autoritățile transnistrene nu permit accesul membrilor misiunii OSCE pe teritoriul depozitelor de la Colbasna, deși avem permisiunea Ministerului Rus al Apărării în acest sens. În plus, Tiraspolul împiedică în ultimul timp sub diverse pretexte accesul membrilor misiunii OSCE pe malul stâng al Nistrului, făcând trimitere la noile reglementări și instrucții ale așa numitului Ministru al Afacerilor Interne. Toate aceste acțiuni încalcă acordul privind activitatea misiunii semnată în august 1993 de domnul Smirnov. Acest acord prevede accesul nelimitat al tuturor membrilor misiunii pe întregul teritoriu al Transnistriei. La fel, aceste acțiuni contravin declarațiilor părții transnistrene. Ieri, de exemplu, domnul Smirnov declara că rămâne deschis pentru dialog cu organizațiile internaționale, iar aceste acțiuni cu greu reflectă dorința de colaborare și dialog cu organizația pe care o reprezint eu. Să menționăm aici că reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexander Iacovenko, a reconfirmat astăzi intenția Federației Ruse de a retrage patrimoniul militar rus din Transnistria. În alt context, ambasadorul William Hill a mai spus că OSCE a invitat în repetate rânduri Tiraspolul la consultări pentru a stabili data și a relua negocierile în format pentagonal. Însă, sub pretexte formale, autoritățile transnistrene au refuzat reluarea negocierilor.
Мне очень жаль сказать, что приднестровская сторона затягивает процесс возобновления переговорного процесса.
Regret să spun că Tiraspolul tergiversează reluarea procesului de negocieri. Deja de câteva săptămâni încercăm să concretizăm data posibilei întruniri în format pentagonal. Deși Tiraspolul și-a confirmat dorința pentru dialog, puțin probabil că la ora actuală avem un dialog. Ne pare că suntem permanent refuzați de Tiraspol când cerem o întâlnire pentru a discuta probleme de actualitate în procesul de negocieri. A mai spus ambasadorul William Hill, care a adăugat că nu are pretenții în acest sens față de Chișinău. Să amintim în final că ministrul reintegrării Vasile Șova a cerut săptămâna trecută mediatorilor în reglementarea transnistreană să stabilească o dată pentru reluarea negocierilor în format pentagonal. El nu a exclus că Chișinăul ar putea cere modificarea actualului format pentagonal cu participarea Rusiei, OSCE și a Ucrainei dacă acesta nu-și va demonstra eficiența în câteva runde de negocieri. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Președintele Vladimir Voronin a cerut guvernului să asigure modernizarea și descentralizarea sectorului energetic, astfel încât în 3 ani Republica Moldova să se bucure de securitate energetică deplină și să devină chiar un exportator sigur de energie. Cât de important și cât de realist este acest obiectiv, l-am întrebat pe fostul premier moldovean Ion Sturza.
În primul rând, nu este reală și eu chiar cred că ideea aceasta cu securitatea energetică totală este contraproductivă. Nici o țară nu își asigură în totalmente securitatea energetică, cu excepția țărilor care au resurse naturale excesive, ca Rusia sau altele. Și piața regională a resurselor energetice, în special a energiei electrice, este suprasaturată în zona noastră. Deci noi avem doar o problemă cu securitatea energetică noastră, capacitatea noastră de a plăti conturile, am spus-o de mai multe ori. Atât timp cât noi nu vom fi capabili să plătim pentru resursele energetice, atunci vom avea și instabilitate de livrări și probleme cu resursele energetice. Deci sunt două căi. Să consumăm atâta cât putem să plătim și a doilea, eu sunt convins că trebuie să mergem pe calea privatizării și a resurselor de generare și a sistemelor de distribuție, a resurselor energetice. Dar repet încă un singur lucru, că deci securitatea noastră energetică este limitată de capacitatea noastră de plată.
Fostul premier Ion Sturza. Asociația Istoricilor din Republica Moldova a prezentat astăzi la Chișinău concluziile adunării generale pe care a ținut-o la sfârșitul săptămânii trecute. În centrul atenției s-au aflat ceea ce participanții au considerat a fi încercările puterii de a folosi predarea istoriei ca un mijloc de îndoctrinare și manipulare politică. De la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Vicepreședintele Asociației Istoricilor, Ion Negrei, a declarat că autoritățile se dedau la aceste acțiuni încălcând curicumul la istorie, act normativ aflat în vigoare, care prevede predarea în instituțiile de învățământ a două disciplini, istoria universală și istoria românilor. Ion Negrei spune că încercarea de implementare a cursului de istorie integrată este un experiment ideologic.
Am calificat experimentul care a fost declanșat în învățământ ca un experiment ideologic și nu are nimic comun cu un